барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 17 красавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Білі Ф'юри, Лінда Мартін, Ліз Фер, а так само гурти Махавішну Оркестра, Бас Кокс, ABC, Тул, A Perfect Circle, The Spice Girls. Долучайтеся. 17 красавіка 1940-го народився Білі Ф'юри. Ангельський співак і композитор, був вельми популярний з кінця 50-х і до середини 60-х, але писав і співав до 80-х. Білі Ф'юри – зорка, яка склала конкуренцію Бітлз. 24 хіта у 60-х, які провели у сумі 332 тижні у хіт-парадах Великобританії.
I want to be your lover, but your friend is all I stay. I'm only halfway to paradise, so near yet so far away. I long for your lips to kiss my lips, but just when I think they may, you leave me halfway to paradise, so near yet so far away. Being close to you is almost heaven, and seeing you can do just so much. It hurts me so to know your heart's a treasure, and that my heart is forbidden to touch. So put your sweet lips close to my lips and tell me that's where they're gonna stay. Don't leave me halfway to paradise, so near yet so far away. Whoa, 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 so near, yet so far.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Гартаем музычны календар сёння 17 красавіка. У такі ж дзень 1947-го нарадзілася Лінда Мартін, ірландская спявачка і тэлевядучая. Музычную кар'еру пачала ў 69-м годзе ў гурце «Чіпс», які неўзабаве стаў адным з вядучых калектываў Ірландыі. У сярэдзіне 80-х пачала сольную кар'еру, 9 разоў удзельнічала ў нацыянальным конкурсе песні, што з'яўляецца рэкордам сярод ірландскіх выканаўцаў. Двойчы атрымлівала перамогу і, адпаведна, двойчы прадстаўляла сваю краіну на конкурсе «Еўрабачання». Першы выступ на конкурсе ў 84-м годзе прынес ёй другое месца, другі ў 92-м з кампазіцыяй «Why Me» стаў пераможным.
Why me? I look at you
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы картаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 красавіка 1948-га нарадзіўся Ян Хамер, чэшскі кампазітар і піяніст, лаўрэат некалькіх грэмі. У пачатку 70-х Ян Хамер у якасці клавішніка удзельнічаў у гурце «Махавішну оркестра», з якім запісаў два першых альбомы. Калектыў «Махавішну оркестра» знаходзіўся ў авангардзе руху джаз-рок-фьюжн і выконваў складаную шматпланавую музыку з элементамі цяжкага псіхадэлічнага року ды індыйскіх уплываў, адзначаную імправізацыйнай разнастайнасцю і віртуознасцю усіх яе удзельнікаў, якія, дарэчы, неаднаразова ўзначальвалі спісы лепшых інструменталістаў, кожны ў сваёй катэгорыі. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 17 красавіка 1955-га нарадзіўся Піт Шэлі, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як лідар знакамітага панк-гурта «Баскокс». Гэты калектыў быў утвораны ў 76-м годзе ў Манчэстэры і стаў адным з першых, хто пачаў выконваць поп-панк, то бок меладычную і неагрэсіўную форму панк-року. Творчая спадчына «Баскокс», пазбаўленая агрэсіўнасці «Секс Пістолс» альбо палітызаванасці «The Clash», аказала, тым не менш, рэвалюцыйны ўплыў на развіццё поп і рок-музыкі, стаўшы адпраўной кропкай для развіцця цэлага крыла панк-рока і брыт-попа.
with someone, ever fallen in love, in love with someone, ever fallen in love, in love with someone you should have fallen in love with.
Тут живи Беларусь.
Голодён с бородой.
17 красавіка 1959-го нарадзіўся Стэфан Сінгалтан, брытанскі музыка, саксафаніст гурта ABC, дзе працаваў з 80-га да 84-га года. Але калектыў існуе і па гэты дзень, і працуе ў стылях новая хваля, новая рамантыка і сінт-поп. ABC з'яўляўся адной з самых папулярных каманд новай хвалі ў пачатку 80-х, якая дамаглася папулярнасці не толькі ў Вялікабрытаніі, але і ў США.
Upon a star, if that might help.
The stars collide if you decide.
Wish upon a star, if that might help.
What's it like to have loved and to lose her touch? What's it like to have loved?
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 красавіка. У такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Мейнард Джеймс Кінан, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гуртоў Tool, а таксама A Perfect Circle. Але нягледзячы на ўдзел у гэтых знакамітых камандах, Кінан заняўся яшчэ адным праектам – Pussyfair, а таксама набыў невялікі вінаграднік у Арызоне. Віно са свайго вінаграду ён прадае пад маркай Caduceus, а назвы вінаў нясуць на сабе адбітак даўняга захаплення Кінана міфалогіяй ды старажытнымі культурамі. Але нас больш цікавіць усё ж такі музыка. Робім музычную паўзу і слухаем Tool, а потым A Perfect Circle.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
FM 99.2 FM, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Колодён с бородой». Мы протягиваем. 17 красавіка 1967-го народилась Лиз Фер, американская спявачка, автор выканаўца и гитаристка. В 93-м годе убачил свет яе дебютный альбом «Exile in Guyville». Кружалка мела поспех як у критиков, так и у прихильников альтернативного року. Узначаливши списы лепших альбомов года у шерегу музычных выданняў, яна змагла трапить у хит-парад Billboard 200 и в 98-м годе атрымала золотый сертификат. Позней, у 2003-м, альбом «Exile in Guyville» увайшоў у лік 500 лепшых альбомаў усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone». праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 17 красавіка 1970-га сэр Пол Маккартні выдаў свой першы сольны альбом, а ў такі ж дзень 1989-га выйшаў альбом «Headless Cross» гурта «Black Sabbath». 17 красавіка 1974-го нарадзілася Вікторія Бекхэм, брытанская спявачка, аўтар песень, танцорка, мадэль, актрыса, модны дызайнер і бізнес-вумен. У музычным свеце, напэўна, найбольш вядомая, як былая ўдзельніца поп-гурта Spice Girls. Менавіта іх песняй мы развітаемся. Трымайцеся!
If you wanna be my lover